vă spunem bun găsit, stimați ascultători, suntem din nou împreună pe frecvența Vocii Speranței, din nou în cadrul emisiunii Accente. Astăzi este cu noi domnul pastor Ciprian Iorgulescu, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru. Și, dragi prieteni, astăzi vă invităm să vorbim despre un subiect care este cunoscut, un subiect însă de care depinde foarte mult viața noastră veșnică, despre modul în care ne apropiem de Dumnezeu. Atât în emisiunea de astăzi, cât și în emisiunea de data viitoare, vom aborda modul prin care noi ne putem apropia de Dumnezeu și modul în care noi începem să îl cunoaștem și apoi modul în care trăim viața de fiecare zi și dacă se poate împleti această trăire de fiecare zi din viață cu apropierea de Dumnezeu, cu cunoașterea de Dumnezeu. Pentru început, domnule pastor, haideți să vedem când începe omul să îl cunoască pe Dumnezeu și, ca să nu vorbim doar general, haideți să deschidem Biblia în prima carte pe care aceasta o are, în Geneza, și să vedem cum a făcut Enoch să-l cunoască pe Dumnezeu și apoi să tragem învățături și concluzii pentru noi. Așadar, cum a început omul să-l cunoască pe Dumnezeu, când a început să-l cunoască Enoch pe Dumnezeu?
Cred că Enoch l-a cunoscut pe Dumnezeu și înainte de a avea primul copil. Doar că nașterea lui Metusala a adus o nouă perspectivă în relația pe care l-a avut-o cu Dumnezeu. L-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu atunci când își privea fiul, atunci când vedea dezvoltarea lui fizică, emoțională, psihică, și a dat seama mult mai profund de dragostea pe care o are Dumnezeu față de copiii săi, de cei pe pământ. Ar trebui să ținem cont și de contextul în care Enoch a trăit. Scrierile inspirate spun că până la potop, grădina Eden a fost pe pământ. Oricine o putea vedea. Nu era nicio urmă de îndoială că ea exista acolo, mai ales că ea era păzită de îngerii lui Dumnezeu care nu permiteau accesul nimănui. Mai mult decât asta, Enoch a avut, să-i spun, șansa sau poate bucuria de a sta de vorbă cu Adam. A trăit Adam până atunci și a putut vedea pe primul om al acestei planete și a putut auzi din gura lui povestea căderii, și nu doar aceasta, ci povestea salvării. Cu siguranță până la 65 de ani, Enoch îl cunoștea pe Dumnezeu, știa ce a făcut Dumnezeu, știa despre căderea lui Adam, căderea Evei, cunoștea istoria lui Cain, istoria lui Abel și și-a putut forma o anumită imagine. Înainte de Enoch, în capitolul 4 din Geneza, versetul 26, citim, și este un element interesant, dacă îmi dați voie.
Da.
Lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Set este cel de-al treilea copil pe care Biblia îl menționează în familia lui Adam și a Evei. După uciderea lui Abel, Adam și Eva trec printr-o anumită perioadă dificilă pentru că au înțeles mult mai profund efectele neascultării și efectele păcatului. Crima avusese loc în familia lor, era durere. Dumnezeu i-a binecuvântat cu un alt fiu, Set. Set a urmat aceleași principii pe care le trăise Abel, iar după nașterea lui Enos, fiul lui Set, oamenii au început să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu. Dar din păcate, lumea la momentul acela s-a împărțit în două. Urmașii lui Cain, care s-au stabilit departe de fața Domnului, iar urmașii lui Set au rămas credincioși lui Dumnezeu, stabilindu-și locuința sau locuințele undeva în zona de munte, trăind un alt tip de viață, un alt stil de viață diferit de al urmașilor lui Cain. În timpul lui Enoch, diferențele dintre cele două categorii erau încă evidente, cu toate că ulterior, în perioada lui Noe, diferențele n-au mai fost atât de evidente. Și fiul lui Dumnezeu, așa cum sunt numiți în Scriptură, urmașii lui Set, au început să se amestece cu urmașii lui Cain și stilul de viață al urmașilor lui Cain a fost încet, încet adoptat și adaptat de fiii lui Set. Cam acesta este contextul în care Enoch își face simțită prezența. Pe baza acestor referințe scripturistice, credem că Enoch l-a cunoscut pe Dumnezeu înainte de nașterea fiului său, doar că, așa cum am amintit, nașterea lui Metusala a ridicat la un alt nivel cunoașterea de Dumnezeu și relația dintre Enoch și Dumnezeu.
Așadar, ne spuneți că prin fiul pe care l-a avut, prin Metusala, Enoch l-a înțeles mai bine pe Dumnezeu.
Când orice părinte își ține copilul în brațe, simte ceva care nu poate fi explicat. Îmi amintesc că mi-am văzut fetița la câteva minute după ce s-a născut. M-am uitat la ea, i-am numărat toate degețelele, să fiu sigur că sunt, și uitându-mă la ea, la acea mogâldeață, cunoșteam un sentiment pentru prima dată. Era copilul meu, carne din carnea mea și sânge din sângele meu. Este un sentiment nemaipomenit. Și atunci îți dai seama de minunea pe care o face Dumnezeu, pentru că ne face părtași această minune a nașterii unei ființe. Și mă gândesc că Enoch, ținându-l în brațe pe Metusala, și-a amintit de momentul creierii lui Adam și a Evei, chiar dacă ei au fost creați adulți, nu au fost creați copil, dar a înțeles mult mai bine dragostea lui Dumnezeu pentru copii. Atunci când îl vezi că este dependent de tine, atunci când vezi că plânge, că este neputincios și tu ca părinte te apleci să-l ridici, îl vezi pe Dumnezeu care este dispus și gata oricând să-ți vină în ajutor, nu te lasă. Din acest motiv, umblarea lui Enoch cu Dumnezeu s-a dezvoltat și punctul acesta i-a marcat existența. Pentru că versetul 22 ne spune că Enoch, după momentul nașterii lui Metusala, a mai avut și alți fii și fiice, n-a fost singurul copil. Și cred că în dreptul fiecărui copil se poate spune că a existat un element care a dus la o altă categorie sau la un alt nivel de cunoaștere de Dumnezeu.
Chiar voiam să vă întreb. Biblia spune în versetul 22 că Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Acești fii și fiice sunt după cele 300 de ani sau sunt în timpul acelor 300 de ani?
Nu, în perioada celor 300 de ani, pentru că răspunsul avem în versetul 23. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Deci în perioada celor 300 de ani a mai avut și alți copii. Biblia nu spune câți.
Este o formulare tipică a Bibliei, a născut fii și fiice, și de acolo ne înțelegem că au fost.
Au fost, da. Poate vă gândiți că umblarea cu Dumnezeu presupune o viață de ascet.
Mi-amintesc de o isterioară despre Simon Stâlnicul, care își făcuse un stâlp pe care se urcase. Inițial ar fi avut 2 metri și apoi ar fi urcat până la 15 metri. Și care stătea acolo și se spunea despre el cum că ar avea o viață detașată de păcat, pentru că într-adevăr era detașată și de oameni. Aceasta presupune umblarea cu Dumnezeu, deși iată pare să fie în antiteză umblarea cu statul undeva în vârful unui stâlp.
Da, era poate detașat de pământ, fiind la acea înălțime, detașat de oamenii care erau mult mai mici decât el. Dar nu asta cere Dumnezeu. Dacă vă amintiți în rugăciunea, și mă voi întoarce la întrebarea noastră, în rugăciunea pe care o înalță Mântuitorul înainte de sacrificiul său, el amintește și următorul element. Tată, nu te rog să iei din lume, să-i duci pe un stâlp, cum ați amintit, sau să-i duci pe vârful unui munte, sau să-i ascunzi în nu știu ce peșteră, ci te rog să-i păzești în această lume de cel rău, nu să iei din lume, ci să-i ferești printre oameni de ispitele vrășmașului, de atacurile vrășmașului, ca lumea să-i poată vedea. Să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră. În ce a constat această călătorie a lui Enoch cu Dumnezeu? Aș vrea să răspund printr-un scurt paragraf din cartea Patriarhi și Profeți. Umblarea lui Enoch cu Dumnezeu n-a fost în transă sau în viziune, ci în toate îndatoririle zilnice ale vieții sale. El n-a devenit un pustnic, izolându-se complet de lume, căci el avea o lucrare de făcut pentru Dumnezeu în această lume, în familie și în legăturile sale cu oamenii, ca soț și tată, ca prieten și ca cetățean, el a fost un slujitor dârz și de neclintit al lui Dumnezeu. Patriarhi și Profeți, pagina 86. Este explicat în acest paragraf ce a însemnat umblarea lui Enoch cu Dumnezeu. În rugăciune, în meditație, iar când folosim cuvântul meditație, nu avem în vedere acea meditație ascetică, o meditație care te izolează de restul lumii, de societate, de probleme, ci îți pui deoparte un timp în care stai de vorbă cu Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să-ți vorbească. În cartea lui Iov, la un moment dat, unul din prietenii lui Iov îi spune: Dumnezeu vorbește însă, când într-un fel, când într-altul. Numai omul nu ia seama la modul în care vorbește Dumnezeu. La momentul respectiv, Enoch nu avea la dispoziție cuvântul scris al lui Dumnezeu. Nu era. Însă avea la dispoziție natura pe care o crease Dumnezeu. Avea la dispoziție grădina Eden, care era un element al prezenței lui Dumnezeu. Și lângă grădină au fost aduse pentru prima dată jertfele. Era modul prin care Noah a învățat să comunice cu Dumnezeu. Cu siguranță, în procesul acesta al comunicării, au intervenit și alte metode. Personal nu le știu. Cum îi vorbea Dumnezeu? Printr-un vis? Sau îi se adresa direct? Nu știu. Cert este că Dumnezeu comunica cu el, iar Enoch comunica cu Dumnezeu. Și așa cum am citit, această călătorie era în mijlocul familiei. Viața lui era văzută de soție, era văzută de copii, era văzută de prieteni, era văzută de locuitori și putea fi considerată o viață exemplară de ceilalți.
Haideți să facem o paranteză, pentru că ne-a spus despre diferite metode prin care Dumnezeu atunci le vorbea oamenilor. Credeți că sunt aceleași metode valabile și astăzi? Și ne-a dat exemplu mai devreme cu fetița dumneavoastră, așadar un copil pe care îl putem avea. Sunt și alte evenimente în viața noastră prin care Dumnezeu poate să ne vorbească. Fiindcă, așa cum am văzut și la Enoch, evenimentele pe care noi le trăim, de cele mai multe ori ne trezesc sau de cele mai multe ori ne conștientizează de existența celui Dumnezeu și ne fac să-L înțelegem mai bine.
Sunt cel puțin astăzi, în contextul nostru, trei căi prin care Dumnezeu se revelează fiecăruia dintre noi. Prima este natura, planeta pe pământ pe care Dumnezeu a creat-o. Ne vorbește de dragostea sa, chiar dacă după 6.000 de ani arată așa cum arată și datorită nouă.
Într-adevăr, nu mai este ca aceea de pe timpul lui Enoch.
Nu mai este, pentru că a intervenit și potopul și au intervenit multe altele știute de fiecare dintre noi. Pe lângă natură este cuvântul scris al lui Dumnezeu, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, prin care Dumnezeu ne vorbește. Și poate cea mai importantă cale de comunicare prin care Dumnezeu s-a revelat este Domnul Iisus Hristos, nașterea sa, viața sa și moartea sa. Sunt cele trei căi generale. Pe lângă acestea, Dumnezeu alege să ne vorbească fiecăruia într-un mod special pe înțelesul nostru. Și am să dau două exemple. Unul, Petru, în curtea de judecată, când era pe punctul să lepede pe Mântuitorul și chiar a făcut-o ulterior, a cântat cocoșul. Prin acel cântec, el și-a amintit de vorbele Domnului Iisus Hristos: în noaptea aceasta ai să mă vinzi. Dacă nu ar fi cântat cocoșul, el nu și-ar fi amintit. Toți ceilalți au auzit cântatul cocoșului, sau aproape toți, poate unii au ignorat. Însă pentru el, acel cântat a însemnat altceva. Pentru ceilalți n-a însemnat decât o pasăre care cântă, care anunță ivirea zorilor. Pentru Petru a însemnat trădarea, împlinirea unui cuvânt. Un alt exemplu, cel al lui Balaam. Dumnezeu i-a spus: nu te du. El tot a insistat și Dumnezeu a zis: bine, dacă tu vrei să te duci, eu știu drumul pe care mergi, nu este bine pentru tine, dar dacă tu insiști, eu te las. Dar ai grijă să faci numai ce-ți spun eu. Pe drum, măgărița a vorbit. Degeaba i-a vorbit Dumnezeu. El nu a luat aminte. Atunci când a vorbit măgărița, inițial se comporta cu ea ca și când era normal să vorbești cu animalul de transport. Însă atunci când vede și îngerul, își dă seama de greșeala lui. Deci, Dumnezeu alege să vorbească. Astăzi, cum ar putea fi? Mă gândesc, printr-o întâmplare fericită sau nefericită, printr-un necaz, printr-o suferință, printr-o vorbă pe care ți-o spune Dumnezeu, printr-un paragraf pe care l-ai citit într-o altă carte, printr-un cântec. Sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu datorită unui cântec ascultat. Sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu pentru că au participat la un serviciu divin de mormântare sau la o cununie religioasă sau la oficierea unui botez, potrivit Scripturii. Sunt multe căi. Nu știu, Dumnezeu alege. Potrivit așteptărilor noastre și potrivit modului în care îl percepem și îl înțelegem pe Dumnezeu astăzi.
Cu Domnul n-am nicio teamă, cu Domnul trec orice rău. Ocrotit de brațul său, cu Domnul nu simt durere, cu Domnul plânsul nu-i greu. Chiar moartea e pace, înviez la glasul său. Da, Domnul, da, Domnul, fără El aș cădea, lângă El cu da, Domnul, da, Domnul, pentru El bate inima mea, pentru El bate inima mea.
Bucuriile și momentele mai puțin vesele fac parte din viața noastră cotidiană. Fie cântece, fie poezii, fie înmormântări. Și Enoch a avut și el parte de evenimente cotidiene, acelea care au fost atunci. Și presupun că și la el au fost probabil momente de bucurie și vesele și probabil și momente mai puțin vesele. Biblia spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. A umblat prin toată viața lui, prin evenimentele care au avut loc. Mi este parcă mai ușor să înțeleg că umblu cu Dumnezeu, dar mi este mai greu să înțeleg cum aș putea să merg alături de Dumnezeu în fiecare aspect din viața noastră. Pentru că, de asemenea, și dumneavoastră, estimați ascultători, cunoașteți ilustrația aceea în care un lup se îmbracă în lană de oaie și se comportă ca o oaie, paște alături de oițe, doar că din când în când mai dă fuguța în pădure și își mai potolește setea de sânge. Ei, cumva în sensul acesta, cel puțin mie, poate și dumneavoastră, parcă ne este mai ușor să înțelegem. Însă, cum anume să avem așa blană de oaie tot timpul?
Omenește, nu se poate.
Dar se poate să purtăm timp de 300 de ani acea blană de oaie și să mergem mereu alături de oi?
Și să fiu lup pe dedesubt?
Nu știu.
Nu înțelegem că în această perioadă de 300 de ani Enoch n-a păcătuit. Nu ni se spune lucrul acesta. Ceea ce știm din Scriptură și sunt cuvintele Apostolului Pavel, că toți suntem oameni care greșim, oameni păcătoși. Însă, pentru cei care călătoresc cu Dumnezeu zi de zi, Păcatul este un accident, nu un stil de viață. Păcatul nu face decât să rupă relația între noi și Dumnezeu. Biblia spune că păcatele sunt cele care ne despart de Dumnezeu. Prin puterea noastră, niciodată nu vom fi în stare să nu păcătuim. Iar Enoch a umblat în toate aspectele vieții cu Dumnezeu. Cu siguranță au fost și momente dificile pentru el. Poate a și avut căderi, nu știm. Dar Biblia spune că nu există om care să nu păcătuiască. Însă permanent, cunoașterea lui de Dumnezeu creștea și din ce în ce își dorea mai mult să fie cu Dumnezeu. Atunci când trăiești în prezența lui Dumnezeu, păcatul nu va mai face parte din viața ta. Pentru că fiind cu Dumnezeu, toate năravurile de care aminteați, setea aceasta de sânge a lupului, va fi transformată. Dacă, din punct de vedere omenesc, un lup nu se poate schimba într-o oaie, niciodată, chiar dacă îi pune piele de oaie, tot lup rămâne și nu-l vei vedea păscând iarbă, din punct de vedere spiritual, lupii pot fi transformați în noi. Dar este prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea lui Dumnezeu. Despre Enoch mai citim în Epistola lui Iuda. Epistola are un singur capitol, 25 de versete mai precis. Și Iuda, în aceste câteva versete, îl amintește pe el. Și putem înțelege și ne putem creiona un caracter al lui Enoch. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, a șaptea generație, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Acesta era tabloul din zilele lui Enoch și observăm din Scriptură că în acele timpuri, în a șaptea generație, Enoch vorbea despre o judecată a celor nelegiuiți. Atâta timp când vorbești despre o judecată, e clar că ceva te va judeca sau după ceva vei fi judecat și mă refer aici la legea lui Dumnezeu. Înseamnă
avea cunoștință de așa ceva.
Normal că avea cunoștință și de lege și de păcat. Iar Enoch nu putea să vorbească altora de îndreptarea căilor, nu putea să vorbească celorlalți de întoarcere la Dumnezeu dacă el nu ar fi experimentat o astfel de relație cu Dumnezeu. Mai ales că la scurt timp, ținând cont de vârsta celor de atunci, a urmat potopul, iar Enoch, potrivit scrierilor inspirate, a știut că urma să fie un potop care avea să nimicească pământul și locuitorii pământului. Umblarea lui Enoch cu Dumnezeu nu a presupus doar asigurarea că el este pe placul lui Dumnezeu. Intervine un alt element și anume, el le-a transmis celor din timpul său care sunt așteptările lui Dumnezeu. Chiar dacă pentru o perioadă de timp, să spunem, se rătrăgea pentru rugăciune, pentru o comuniune specială cu Dumnezeu, venea și trăia printre oameni. Nu trăia doar printre urmașii lui Set. Mergea la urmașii lui Cain pentru a le oferi speranță, pentru a le vorbi despre Dumnezeu, pentru a le vorbi despre judecată. Așa spune Scriptura. Acesta era mesajul lui. Iar oamenii îl cunoșteau și știau ce urma să spună. Dar el trăia ceea ce spunea altora.
Iată că Biblia mai are și alte referințe vis-a-vis de a umbla cu Dumnezeu. Și acum mă uit fie și doar la trimiterile pe care le are versetul 22. Spre exemplu, în 2 Împărații, capitolul 20 cu versetul 3, găsim scris: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut tot ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi, așadar despre el este vorba. Iată, conform Bibliei sau conform a ceea ce spune Ezechia, și el a umblat înaintea feței lui Dumnezeu. De asemenea, și în psalmul 116, iarăși găsim scris, voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Să înțelegem de aici că sunt mai multe persoane care, asemenea Enoch, au umblat cu Dumnezeu, sau Enoch este un caz, poate nu singular, dar haide să-l încadrăm în cel puțin 5 cazuri din Biblie.
Nu este singurul care a umblat cu Dumnezeu. Sunt multe persoane amintite în Biblie care au umblat cu Dumnezeu, dar de-a lungul istoriei au fost și alte persoane neștiute de noi, dar care au umblat cu Dumnezeu. Mă gândeam să citesc un alt pasaj din Scriptură, însă întrebarea dumneavoastră mă duce într-o carte a Noului Testament, în cartea Evrei, capitolul 11.
Da.
Este numit acest capitol de cei care studiază Scriptura, de cei care sunt comentatori, capitolul eroilor credinței. În lista persoanelor amintite de apostolul Pavel,
da,
chiar dacă mai sunt încă unele discuții cu privire la paternitatea epistolei, apare și Enoch. Dar alături de Enoch sunt mulți alții. Și Biblia începe cu Abel. Abel a umblat cu Dumnezeu? A umblat. Și faptul că a umblat cu Dumnezeu l-a costat viața. A fost ucis de fratele său. Vorbește apoi despre Noe. Vorbește despre Avram, despre Sara, Isaac. Și o întreagă listă și la un moment dat spune, și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș dori să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Eftai, de David, de Samuel și de proroci. Amintește până și de Rahav. Deci oameni,
da, da, da,
bărbați și femei care au umblat cu Dumnezeu. Oameni care au avut greșeli, oameni care au cunoscut păcatul, dar care au preferat să umble cu Dumnezeu, renunțând la tot ceea ce le oferea lumea aceasta. Și capitolul 11 se încheie cu anonimi, fără să mai fie amintiți, ci spune doar de persoane care au trecut prin diferite experiențe ale vieții, toate acestea însemnând a umbla cu Dumnezeu. Dați-mi, vă rog, voie să citesc. Alții au suferit batjocuri. Ai suferit de dragul lui Hristos? Înseamnă că umbli cu Hristos. Am citit următoarea idee. Dacă astăzi nu mai există persecuție, e pentru că Hristos nu mai este văzut în creștini. Lumea s-a obișnuit cu stilul tău de viață și nu mai transmiți poate adevărul. Alții au suferit bătăi, lanțuri, închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. În această categorie amintită aici se înscriu toți cei care de-a lungul vieții umblă cu Dumnezeu. Pentru că a umbla cu Dumnezeu pe acest pământ nu este un trend. Nu o să auzi nicăieri reclamă, călătorește cu Dumnezeu, călătorește cu nu știu ce companie aviatică, călătorește nu știu ce insulă, petreceți concediu nu știu pe unde.
Asta auzim.
Asta auzim și vedem reclame. Dar ați văzut vreo reclamă care să te determine sau să te convingă să călătorești spre paradis?
Nici măcar să te îndemne.
Nici măcar să te îndemne, da. Deci a umbla cu Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât a sta într-un loc, a te ruga, a cânta și a medita. Înseamnă să mergi cu El în toate aspectele vieții, unele ajungând în ceea ce am citit anterior.
Iată, ne-a ajuns și la final, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată astăzi. Să ne rugăm ca Tatăl Ceresc să ne ajute El, să ne fie ghid și acolo unde a călcat El, să călcăm și noi. Pe curând!